habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha noofambar waa 10 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogaan internet-ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada beled xaawo oo ku eedeeyey kenya inay wax ka beddelayso xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya.
dhulna ayagaa leh, dhulna annagaa leh, midna waa naga dhexeeya. dhankaas midkii naga dhexeeyey bay meeshuu ku ekaabay god ka jeexayaan. dhanka kale oo koonfurta oo mar beled xaawo markii looga baxana dhulka annagii bay kilomitira soo galeen oo ay rabaan inay qaataan calaamadihii awal muxuu ahaa dadka gumaysuu meeshaa geliyeyne muxuu ahay way bixiyeen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay nin ka soo goostay ururka Al-Shabaab.
waxaan ewel waxaa gasha ayaa samaysay bilaa ewel ibeliyey oo imuu qasbay oo soogal ugahay inaa fiicantan qabaa waanu ku qaldoomay. wax fiicna maahan, waa waxaan diin aqoon oo dadka baabulku dhaqa oo dadka qasabku haysto oo xuuku haysto oo dinla'aana.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese wararkii dunida. saraakiil ka tirsan jamhuuriyadda afrikada dhexe ee qalalaasaha ay ka jiraan ayaa shaaca ka qaaday in diseembar 7-keeda la qaban doono doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka ee dalkaas. saraakiishu waxay sheegeen in wareega labaad ee codbixintu ay dhici doonto haddii loo baahdo 13-ka January ee sanadka soo socda. codbixinta diseembar 13-keeda dhacaysa ayaa sidoo kale jiri doonta isbeddel lagu sameynayo dastuurka dalka oo afti loo qaadayo, taasoo ay ka mid tahay xakamaynta xilliga madaxweynaha uu xafiisku joogi karo oo lagu soo koobayo 2 waqti oo min 5 sano ah. doorashooyinka ayaa markii hore qorshahoodu ahaa in la qabto bartamaha bishii Oktoobar ee tagtay, hase yeeshee waxaa dib loo dhigay kadib markii magaalada caasimada ahee Bangui ay qalalaase cusubi ka dhaceen. bulshada caalamka ayaa saraakiishu ku cadaadiyey inay doorasho qabtaan sanadkan si dalkaasi Afrikada dhexe dib loogu soo celiyo deganaanshiyaha iyo kala dambeynta. jamhuuriyadda Afrikada dhexe ayaa isku dhacyo salka ku hayo arrimo diineed ka dhacayay waddankaasi.
dowladda Ruushka ayaa waxba kaman jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyey ciyaartooyda ciyaaraha fudud ee dalka Ruushka. ciyaartooydan ayaa lagu eedeynayaa in ay adeegsadeen daroogada tamarta kordhisa ee ama kordhiya aan idhaahde ee mamnuuca ka ah ciyaaryahanada caalamka. dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dhammaan ciyaartooyda waddankaasi ay u hoggaansan yihiin shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaysa adeegsiga daroogada. afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo ilaa iminka lasoo bandhigay. hay-adda caalamiga ah ee ka hortaga adeegsiga daroogada ee ciyaaraha ayaa isniintii shalay eedeysay ciyaartooy, tababarayaal iyo dhakhaatiir Ruush ah.
xisbiga mucaaradka ee NLD ee Myanmar ayaa ku eedeeyey guddiga doorashooyinka qaranka inay si ula kacay dib ugu dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashooyinkii baarlamaaniga ee dhowaan ka dhacay dalkaas, taasoo ilaa iyo hadda ay muujinayso in xisbigaasi uu kaga guuleystay meelo badan xisbiga milatariga ee uu taageero hadda xukunka haya ee USDP. Wintian oo afhayeen u hadlay xisbiga NLD ayaa sheegay inaysan wax micnaha sameynin in guddiga ay natiijadu usoo gudbiyaan qayb iyo qayb ahaan. hadalkaasi ayuu warbaahintu u sheegay kadib markii hogaamiyaasha xisbiga ay ku kulmeen aqalka Aung San Suu Kyi. in ka badan 30 milyan oo qof ayaa codadkoodu ku dhiibtay doorashadii axaddii ka dhacday dalkaasi Myanmar, taasoo noqonaysa doorashadii ugu horreysay oo nooceeda ee ka dhacdo dalkaasi muddo ku dhow nus qarni oo uu waddankaasina ka jiray nidaam milatari.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub inay sameeyaan isbedello siyaasadeed oo muhiim ah. hadalka ra'iisul wasaaraha Britain ayaa ku soo beegmay ka hor intaan la qabannin afti laga qaadayo dadweynaha Britain oo ay codkooda ka dhiibanayaan in Britain ay ka siimid ahaato midowga Yurub iyo in ay ka baxdo. Isbeddelada uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha Britain ayaa waxa ka mid ah in la taageero dalalka aan adeegsan lacagta Euroda. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa taageersan in Britain ka siimid ahaato midowga Yurub, laakiin waxa uu hore u sheegay in dabayaaqada sanadka 2017 uu qaban doono afti laga qaadayo dadweynaha Britain oo lagu weydiinayo in ay ogol yihiin in ay ka baxaan midowga Yurub iyo in ay ka siimid ahaadaan.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda V O A. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dadka degan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay ku soo durugtay xadkii u dhexeeyey labada dal ee ku beegnaa inta u dhexeysa magaalooyinka Balad Xaawo iyo Mandera. Mas-uuliyiinta magaalada Balad Xaawo iyo Nabadoono ayaa V O A u sheegay in dadka reer Kenya ay hawshan wadaan ay siibayaan calaamado muujinaya halka uu xadku ku eg yahay, iyagoo sidoo kale gudaha Soomaaliya ku soo durkaya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya.
Dadka deegaanka Balad Xaawo ayaa ku eedeynaya dowladda Kenya in ay waddo wax ka beddel ku saabsan xuduuddii u dhexaysay Soomaaliya iyo Kenya. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa V O A u sheegay in ay arkeen dowladda Kenya oo fujinaysa calaamadihii hore iyaga oo taagaya ama sameynaya calaamado cusub. Gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Yuusuf Gandhi oo V O A la hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dalka Kenya ay meelaha qaar gudaha u soo galeen xuduudda dalka Soomaaliya.
Waaw, meesha calaa gudoomiye ka ah dhib baana yaalla oo niman Kenya la yidhaahdaa muxuu ahaa ayaa dhib lagu haya oo dhul doon ah, dhul doon.
Maxaad ula jeedaa?
Waxaan uga jeedaa dhulka iyagii bay muxuu ahaa dhulkii dhinac Balad Xaawo koob meesha waqooyigeeda ana muxuu ahaa dhulkii naga dhexeeyey bay dhulla iyagaa leh, dhulla annagaa leh, midna waa naga dhexeeya. Dhankaas midkii naga dhexeeyey bay meeshuu ku ekaabay dad ka jeexayaan. Dhanka kale oo koonfurta oo mar Balad Xaawo markii looga baxana dhulka nagii bay kilomitirna soo galeen oo ay rabaan inay qaataan calaamadihii awal muxuu ahaa dadka gumaysuu meeshaa geliyeyna muxuu ahay way bixiyeen. Warjoojiya meeshaan aan ku wada hadalla markaan rirna way diideen.
Marka yaa wada tallaabadan, yaa wada hadasheenaad diiday inay joojiyaan?
Maamulkooda aan la hadallay waxaan ku nirii naga joojiya, aan ku wada hadalla joojiya.
Waan gartay, maxay kugu jawaabeen?
maamulka ma dheeraa weeye, waxay igu jawaabeen county commissioner-kii baa naga maqan, shaqadana ma joojin karno, dowladda soo amartay.
Marka ilaa dhul intee la'eg bay gudaha u soo galeen? Haddaad dadka cabirka siisid aan garanayn qiyaasta halkaas iyo meelaha tilmaamaysid.
Walaale, dhanka koonfureed markii muxuu ahaayo xadku kor aado Kenya xaggeeda yurukaas sii aadahayana dhanka koonfureed magaalada ka ahna kilomitiray soo galeen baan ku yiri, kilomitir iyo bar kama yara inta ay dhulka iyaga soo galeen.
Marka maxay uga jeedaan tallaabadan? Maxaa xilligan keenay baad isleedahay? Gudoomiyaha xaaladdana waad ogtahay.
Walaalow, waxaan u malaynahayaa micno kale waa u waaye baddii ay la sheegahayey oo waay muxuu ahaa badda bay ku haysaan lalahaa inay waafajinayaan baan u malaynaynaa. Saasaan ku micnaha oo muxuu ahaa aada ugu qaad.
Marka mas-uuliyiin ka sarreysa kuwa deegaanka ma la xidhiidhayo arrintan ama ma kala hadashay?
Waxaan u sheegahayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegahayaa dhulboobkaas in lagula hayo dowlad aan u dowlad la'nahay, mid goboleed iyo midnana muxuu ahaaye tan iyo xalaytan waxaan wacahayey xildhibaanadii golaha shacabka aan wacahayey. Dadkaas oon xogaa la xiriiray ma ahee wax kale oo muxuu ahaa wax u sheegayna ma jiraan. Kenyana waxaan leeyahay dowladda Kenya ha naga dhaysa dhulboobka ah haysa, bad bay nagu haysatay gardarra ah, dhul kanagii bay usoo dhigatay iyo degaankanagii, ha naga dhayso, ha naga dhaysaan leedahay muxuu ahaa Kenyana muxuu ahaa dhulboobka ay nagu hayso dala damacday.
Sidoo kalena qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa iyagu arrintan cabasho ka muujiyey, sida uu leeyahay Nabadoon Idiris Aadan Gaaroodi oo ka mid a odayaasha guursida ee degmada Balad Xaawo.
barnaamijka ceelasha ee badda Soomaaliya ee horay boobka ugu galeen iyo xuduudkanaga inay hadda isku toosinayso oo koow xuduud cusub ay samaysanayso, maadaama ay dowladda federaalka aysan awood lahayn degmadan bilaxaawada ciidan dawladeed oo xoog leh oo awood leh oo horiskaaga aysan lahayn in ay dulboobkaas u socoto halkaasna ay ka wado waxa calaamadaha ay u fujinaysane si aan loogu murmin raadadkii hore ay tirtiraysa ayaanu aragnaa ma garad shub muuqdo oo calaamadaysan oo waaweyn waaye taagan intaa le qof joogiis adiga xabadka iigu dhacayo markaa shubkii ilaa gees dhinaca saddex meelood buu ka samaysan yahay kenya iyo ethoobiya iyo meeshaan isugu imaano dhinacan kalena dalcadda wuxuu ka fuulaa balaxaawo dhinaca looga baxayo ilaa dhulkaas alwaaq iyo dhulkaasu usii gudbaa oo kor ka maraa marka iyadu wixii bay la dagaalamaysaa raadkii bay baabi'inaysaa marka way jeexaysaa oo jeexdin weyn oo weliba dhinaca naga ayay soo gelinaysaa cabirkana wuxuu kusoo toosmaya balaxaawo gudaheedu kusoo toosmaya ma garan
haddaba v o a waxay isku dayday in ay hesho mas-uuliyiinta kenya ee arrintan ka warbixin karaa inkastoo aanu saraakiil kala duwan la xidhiidhnay haddana waxaa noo suuro gashay in aanu ugu dambayn khadka telefoon ku helno xildhibaan cabduqaadir oore axmed oo ka tirsan guddida ammaanka iyo maamulka ee baarlamaanka dalka kenya wuxuuna sheegay in ay soo gaadhay cabashadani islamarkaana ay kulamo kala yeesheen mas-uuliyiinta ay khusayso
wal warkaas waan maqalnay annaga waan maqalnay laakiin wax xog oon u hayna ma laha sida run ahaantiina wax hadda la xaqiijin kara ma aha waxaa daray arrinta xuduudka haddii ay labada dowlad ay maaragtay ay ka qayb gelin oo wax agreement oo maaragtay ay isla wada meel dhigeen oo xuduudku meesha meelaha ay maaragtay laga wada tashaday haddii ahayn dhib bay noqonaysaa lama garan karo in xuduudku meesha loogu targa in sida warka haddana soo geerayana dadkii maaragtay degaanka weliba beled xaawo oo kalaasi degan cabasho badan inay soo jeedinahayaan oo meelihii maanta xaafilihii in maaragtay meesha hadda gadaalka laga dhisaayo aada maaragtay aad soo gali marka saasaan hadda aan war ugu hayna laakiin xaqiijin karna ma aha
laakiin warkan wuuse soo taraya sida adinkaba laydin soo gaadhsiiyey miyaanay u muuqanayn dhinaca kenya in ay iyadu keligeed tallaabo qaaday warku dhinaca miyaan u dhici karin
walaal waay caddahay kenya inay tallaabo qaaday kenya naftinkeeda arrintan kala si fiican loogu tashaday oo si fiican loo falanqay oo baarlamaanka la keenay oo dadkii madaxdii xataa maaragtay ee dhankaas kasoo jeeday gobolka ee waqooyi bari kasoo jeeday lagala kashaday ma ahayn ama la wargelin
marka waxay u muuqataa inay tahay tallaabo dowladda dhexe keligeed ka socota
absolutely waa tallaabo ay dowladda dhexe keligeed ay qaadatay oo maaragtay cidna ay ka qayb gelin marka sida aan filaynana haddee tallaabo wanaagsan ma aha waana ognahay haddee soomaaliya iyo kenya weliba dhankaas sida isku yihiin dadka maaragtay isusocodkii iyo wax amniga dhib unbay sii keenaysaa laakiin xal inay keenaysa anaga uma arkaya
marka ma lays odhan karaa waa xidhiidh wuxuu ka dhexeeyaa arrintii murankii badda beryahanba taagnaa oo dadka qaarkood ay leeyihiin saameyn ama xidhiidh uunbaa ka dhexeeya tallaabadan ay iminka dowladda kenya qaaday iyo tallaabadii hore
walaal waay noqon kartaa in maaragtay fursadan ay soomaaliya hadda central government ay weli ay yeelanin intaas in laga faa'idaysanahayo oo maaragtay xuduudaheeda dhinac walba laga soo galaya waan ognahay intaas soo sano
marka baarlamaan ahaan idinka maxaa arrintanaad tallaabo ka qaadaysaan sidee baad u wajahaysaan maadaamay tahay arrin saameyn ku yeelanaysa labadii dal ee soomaaliya iyo kenyaba
walaal arrintan anaga guddi ahaan wixii kale ah waan siinay advice waan siinay wasaaradda arrintaas ku shuqla waan siinay laakiin sidaas hadda ogtahayba iyadoo maaragtay qiin laga dhiginahaya la dagaalanka argagixisada iyo waxyaalaha lamid ah tallaabo badan oon maaragtay dadka dadweynaha iyo maaragtay madaxda iyo baarlamaanka aan laga qayb gelinaynin oo maaragtay laska qaadayo waa jirtaa iyadoo maaragtay dowladda kolley in ay maaragtay dowlado kale dan kale dad kale oo anaga waxa anaga aan dan noon ahayn ama aan waddankan aan ka soconin ayagoo la tashanahaya
marka yaa talada siiseen ma wasaaradda arrimaha gudaha ma wasaaradda arrimaha dibadda ma madaxweynaha
ololahan wixii wada waa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka iyo dadkii ka hoos shaqaynay kulli waan maaragtay arrintan waan u gudbinay ilaa al-aankaanna wax maaragtay tallaabo looga qaadi ma laha
marka idinka oo baarlamaanka aba u gudbiseen oo isku dhafan mise idinka oo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka Soomaalida?
Annaga oo xildhibaanada ka soo jeeda dhanka Soomaalida, annagoo ah maaragtay guddiga amniga, waan u soo jeedinay in ay maaragtay taladan wax socona ay ahayn, laakiin weli hadda wax tallaabo laga qaadi malaha.
Marka jawaabta idinku soo celiyeen maxay noqotay?
Jawaabta idinku soo celiyeen waqti iyada ahayd waxay ahayd in arrinta ayagana ay maaragtay ay talada inay ku laabanayaan wixii possible wixii ka qaban karaan inay feerinayaan iyo wixii laiska bedeli karo, laakiin ilaa aankan wax isbedelaa ma laha. Arrinta waa socotay maaragtay meeshii waa la dhisahayaa.
Si aan macluumaad intaas dheer u helo, waxaan isku daynay in aanu khadka telefoon ku helo saraakiil kale oo ka jawaabi kara eedaha loo soo jeedinayo dalka Kenya, hase ahaatee noomay suura gelin.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ah oo inoo hayay warbixintaasi ka hadlaysay eeda loo jeedinayo dalka Kenya, gaar ahaan warbixintaasi ku aadan in qayb ka mid ah xuduuddii Soomaaliya Kenya ay calaamadihii halkaasi layb ay halkaasi ka qaadayaan oo gudaha dalka Soomaaliya ay Kenya soo galayso. Idaacadda V O A ayaadna naga dhagaysanaysaan.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Haatanna ceerigaabo. Inta la og yahay 8 qof oo shacab ah ayaa dhaawacmay kadib markii ay isku dhaceen shacab mudaharaadayay iyo ciidamada amniga magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Dadweynahan ayaa la sheegay in ay ka mudaharaadeen kadib markii ay ciidamada amnigu ay isku dayeen in ay soo xidhaan nin ka tirsan ciidamada booliska oo eedo loo haystay. Warbixintan da waxa magaalada waxaa noo soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Ciidamada iyo dadweynaha ayaa iska hor yimid kadib markii ay ciidamadu isku dayeen inay xidhaan nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada amniga, kaas oo aan si rasmi ah loo cadeynin eedaha loo haysto. Hase ahaatee, sida wararku sheegayaan, dadweyne ka gadooday arrintaasi ayaa mudaharaad rabshaday isu beddelay kala hortegay ciidamada. Warku waxa intaasi ku daray in dadweynaha mudaharaadaya ay dhagaxaan ku xidhan jidadka mara magaalada Ceergaabo qaarkood, halka ay meelo kalena ku gubeen taayiro. Wale waana arrintan si rasmi ah uga hadal mas-uuliyiinta dowladdu, isla markaana mar aanu la xidhiinay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Sanaag. Waxay V O A u sheegeen in aanay diyaar u ahayn in arrintaasi iminka ka hadlaan, isla markaana ay weli ku hawlan yihiin arrintaasi lafteeda. Hase ahaatee, alwadeennada caafimaadka ee magaalada Ceergaabo qaarkood ayaa mar aan khadka telefoonka kula xidhiidhay noo xaqiijiyey dhaawaca 8 qof. Agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo Dr. Siciid Xasan Weged, waana arrintani wax ka weydiiyey, ayaa iga warramay tirada dadka dhaawaca ee cusbitaalka la geeyey.
Ay ku dhaawacmeen soo gaarsiiyey 7 qof, dhaawacoodu qaarasi halan yihiin, qaar culus yihiin. Marka socdaan oo ku keenay iminka hawshoodii waan dhameynay. Waarkan geenowladayn aad iyo aad bay fiican yihiin. 7 qof waxa uu culus yahay, 2 qof 5 kalena waa fudud yahay. Waxa isugu jiraan waxa weeye waa 6 rag iyo qof dumar ah. Waxay ka ugu yari waa 20 jir meelahaas.
Qofka 8-aad ayaa la sheegay in la geeyay cusbitaal ka mid ah kuwa gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Ceergaabo. Agaasimuhu waxa kale uu sheegay in kastoo dadka dhaawaca qaarkoodu dhaawacoodu fudud yahay, in haddana ay jiraan kuwo kale oo dhaawacoodu culus yahay, isla markaana sababta dhaawacu dhammaantood ay yihiin rasaas haleeshay. Sidaay V O A u sheegeen dad goob jeegayaal ahi, qaar ka mid a taageerayaasha ninkan ciidamadu isku dayeen inay xidhaan ayaa rasaas kala hor yimid ciidamada. Inkastoo raadkii rabshadaha maanta ka dhacay magaalada Ceergaabo ay weli muuqdaan, haddana xaaladda magaalada Ceergaabo ayaa iminka degan, waxaana heega la geliyay ciidamada amniga. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Muddo sanad iyo dhowr bil ayaa ka soo wareegtay markii dowladda Britain ay dalkeeda ka mamnuucday ka ganacsiga iyo cunidda qaadka bliiska ka hortaga dembiyada iyo mukhaadaraadka. Dalka Britain ayaa soo bandhigay warbixin ka hadlaysa isbedelada dhacay tan iyo markii jaadka la joojiyey. Haddaba wareysi gaar ah uu siiyey laantaaf Soomaaliga V O A ayaa sarkaal ka tirsan bliiska Ridwaan Xaaji Cabdulla Niraade ayaa sarkaal ka tirsan bliiska waxa uga warramay xaaladaha sida ay yihiin hadda. Waxaan warbixintan London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdulla.
24-kii Juun ee sannadkii 2014 ayay ahayd markii dalkan Britain ay si rasmi ah u dhaqangeliyeen in jaadku yahay qayb ka mid a daroogooyinka nooca loo yaqaana C. waxaana la mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka jaadka. Bilayska dalka Britain ayaa go'aannadaasi kadib waxa ay albaabada isugu dhufteen 136 marfash ama goobaha lagu cuna jaadka. Booliska oo dhawaan warbixin soo bandhigay ayaa waxa ay ka hadleen in horumar laga dareemayo jaaliyadaha ay Soomaalidu ka mid tahay ee sida weyn u cuni jiray qaadka, inkastoo weli jaadku uu si dhuumaalay si ku soo gala gudaha dalkan Britain. Waxaana jirtay muddadaasi sannadka in dad Soomaaliya oo gaaraya 60 qof la joojiyey lana baaray iyadoo lala xiriirinaya qaadka. Lix ka mida dadkaasi ayaa xukunno kala duwan lagu riday sida booliiska ka hortagga dembiyada iyo mukhaadaraadku ay sheegeen, warbixintaasna ay ku xuseen kadib markii lagu helay inay ka ganacsanayeen jaadka. Simon Rose oo ka tirsan ciidanka booliiska oo waraysi gaara siiyey V O A Soomaaliya ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa warbixintan iyo waxyaabaha ku xusan.
Well, from a policing point of view, there's been 110 cat warnings.
Anigoo ka eegaya aragtida booliiska, waxaa jirtay 110 digniin oo la xiriirta qaadka. Waxaa digniinahan loo jeediyay dad shakhsiyaad ah oo ka ganacsanaya qaadka. Booliisku waxay wadooyinka ku joojiyeen kuna baareen 56 qof oo jaad lala xiriirinayay. Waxaa kaloo jirta 10 digniin oo loo jaray ama la siiyay dad. Laakiin arinta aan diiradda saarnay ayaa sidoo kale ah inaan ku dhiirigelinno dadka qaadka isticmaala inay la kulmaan dhakhaatiirtooda oo baaritaano caafimaad iyo mid maskaxda ahiba ay maraan, kuwaas oo diyaar u ah oo markastana ay heli karaan. Arinta ugu weyn oo laga faa'iiday joojinta qaadka ayaa ah inay aad hoos ugu dhacday rabshadaha guriga ama wax loo yaqaan domestic violence. Sanadkii ugu horeeyay ee la joojiyay qaadka waxa aan ogaanay in 23% ay hoos u dhaceen taleefannada ay soo diri jireen haweenka Soomaalida ee soo gudbin jiray inay gacan qaad ama rabshad kala kulmaan ragga qaba ee qaadka isticmaala. Marka aan eegno arintaasi, waxaa muuqanaysa inuu jiro hoos u dhac aad u ballaaran. Anigu waxaan aaminsanahay in arintan ay xiriir la leedahay go'aankii qaadka lagaga joojiyay jaaliyadda Soomaaliyeed.
Simon ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey waxa isbedelay tan iyo markii Britain ay jaadka ka mamnuucday dalkeeda.
Waxaa jirtay warar badan oo dhigaha u wanaagsan. Qaar ka mid ah goobihii marfashka ee jaadka ee ku yaalay deegaanada Brent, Hanslow iyo Harrow waxa ay isku rogeen goobo lagu qaxweeyo oo jaaliyaddu isugu timaado halkii markii hore qaadka lagu iibin jiray. Dad badan oo ku lug lahaa qaadka waxaa hadda ay ka shaqaynayaan suuqyada gaadiidka, tagaasida iyo xarumaha kale sida goobaha shaqada laga raadiyo ee job centerska. Waana sheekooyin wanaagsan. Weli arrintu ma aysan dhammaan. Waxaa iska cad inay soo korodhay in jaadka oo la soo qalajiyey si dhuumaalaysia loo keeno dalkan Britain. Waana jaad su'aal laga keeni karayo tayadiisa. Waana mid aad qaali u ah oo dembiyo ay ka dhalan karaan. Waxaa loo baahan yahay in shaqo badan la qabto. Hase yeeshee, waxaa muuqata in sanadkii ugu horreeyay la joojiyey jaadka inay aad hoos ugu dhacday tirada dadka qaadka isticmaala. Waxaa kaloo jirta in caafimaadku uu kordhay. Waana war fiican jaaliyadda Soomaaliyeed.
Abuukar Cawaale oo loo yaqaana qaadiid oo hormuud u ahaa dadkii u ololeynayay joojinta qaadka ayaa isna waxaan weydiiyey sanad kadib waxa isbedelay.
Runtii guusha qaadka laga gaaray waxaa laga dheehan karaa wejiyada marwooyinka Soomaaliyeed. Raggii baa shaqo tegey, caruurtii bay aabayaal rasmi u noqdeen, reerkii oo dhan baa xasilmay. Meelihii qaadka lagu gadi jiray waxay noqdeen meel dugsiyo iyo private iskuullo caruurta wax lagu baro.
Sidoo kale Abuukar Cawaale ayaan weydiiyey waxa ku kallifay in uu dagaal xooggan la galo isticmaalka iyo ka ganacsiga qaadka dalkan Britain.
Ridwaan saal socosid waxaan ahaan jiray in qaadku cuni jiray, dhibaatooyin badan ka soo maray. Waxaana dareemay runtii markii anigu aan ka raysto iska daayay in waajib isaaran uu yahay inaan uga digo dhallinyarada Soomaaliyeed ee soo korayso ilkacadcado hadda u haysata qaadku inuu wax quman yahay. Laakiin waxaan la yaabaa ninka qaad qaada iyo saxan ku cunaya. Waxaana leeyahay war iska daayay haddaad weydiin gobolnimada ka raaco ka dhaqaaqaba halkaas.
Warbixinta booliska ka hortagga dembiyada iyo mukhaadaraadka ayaa lagu sheegay in tan iyo markii la mamnuucay jaadka aanay jirin wax iska horimaad ah oo dhex maray dadka cunaya jaadkaasi iyo ciidanka bilayska. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Shirkii golaha dhexe ee xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ayaa maanta lagu doortay murashaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka xisbigaas ugu tartamaya doorashooyinka madaxtooyada ee somalilan. muuse biixi cabdi oo ah guddoomiyaha xisbigaas oo aanay cidi kula tartamin jagadaas ayaa loo doortay in uu noqdo murashaxa madaxweynaha, halka madaxweyne ku-xigeenkana ay u tartameen madaxweyne ku-xigeenka imika talada haya cabdiraxmaan ismaaciil seelici iyo wasiirka caafimaadka doctor saleebaan ciise xagle toosiye, waxaana jagadaas loo doortay cabdiraxmaan ismaaciil seelici. haddaba waxaa warbixin arrintaas ku saabsan oo shirkaas goobjoog ka ahaa wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye.
shirkan oo si rasmi u bilaabmay 12:00 iyo barkii subaxnimo ee saaka oo ay ka maqnaayeen dhinacii hore u qaadacay ka qaybgalka shirkaasi ee xisbiga kulmiye ayaa kadib markii la xaadiriyey ergada shirka fadhiday waxaa si duuduub ah mar kale dib loogu doortay hoggaanka golaha dhexe xisbigaasi ee hore xilka u hayay si ay u sii hagaan shirka, taasoo uu soo jeediyey guddoomiyaha xisbigu. Guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hadal halkaasi ka jeediyey oo u badnaa waayo waran la xidhiidha sooyaalkii xisbiga iyo hogaaminta madaxweyne Siilaanyo kadib waxuu hadalka ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. madaxweynaha oo jeediyey hadal dulucdiisa isugu jirtay hankiisii siyaasadeed, waayihii mucaaradnimo iyo hogaaminayay intii uu talada dalka hayay, iyo sidoo kale mabaadidii siyaasadeed oo uu sheegay inay qaarkood rumoobeen, ayaa madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee qeybiyey xisbiga kulmiye, waxaanu iska leexiyey eedo u jeediyey garab ka mid a dhinacyada kulmiye.
waxa ubaalaa in khilaafkii ka dhashay loolankii xisbiga kulmiye uu sababay in rag badan, in rag inaga mid ahaa oo hore u ciilaamiyey inay yihiin musharaxiin ay maanta ka maqan yihiin madashan. anigu shaksiyan kuma faraxsani tallaabadan ay qaadeen saaxiibaday. sidaa darteed waxaan xubnaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo bulshooyinta reer Soomaaliland u caddaynayaa inaana qabin eedaha iyo xajiimaha laygu xoqaayo qof ahaan. markaan ahay axmed siilaayo xaq baan u leeyahay inaan taageero tartamayaasha mid ka mid a, balse waxaan idin caddaynayaa inaan dhex ka ahay tartanka xisbiga kulmiye.
madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in khilaafka kulmiye dhexdiisa uu ka galay dhexdhexaadin, islamarkaasina uu magacaabay guddi arrimahaasi baadha, waxaana xusay inuu baadhis ay guddidaasi samaysay uu ku raacay natiijadii ka soo baxday oo uu sheegayna ahayd in xisbiga laga joojiyo 10 xubnood oo loo beddelay si aan sharciga waafaqsanayn. dhanka kale, madaxweyne Siilaanyo waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in aan u tartamayn mar kale madaxtinimada dalka, isagoo sharaxaya sababaha uga tanaasulay.
sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucu dalku, waxaan xaqu leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. hase yeeshee, waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo dhammaan shacbiweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan markaa isu soo sharxo doorashada madaxtooyada ee dalka ka qabsoomi doonta 7/2017. sababaha soo socda awgood, waxaan door baday inaan fursad siiyo siyaasiinta iyo saaxiibadeeda sannadaha badan safka igula jiray. kursi jacaylku waa cudurada cadowga u ah hogaamiye kasta. waxaan door baday inaan kaga dego hogaaminta dalka qaab ka duwan sida ay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliland kaga tegi jireen, si aan ugu noqdo kuwa dambe tusaale ku daasho fiican leh.
intaa kadib waxaa la galay in cod loo qaado musharaxnimada. muuse biixi cabdi ee jagada madaxweynaha waana cidi kula tartamaynin, waxaana loo codeeyey habgacantaag ah, waxaana natiijadii ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha dhexe Jaamac Ismaaciil Shabeel.
natiijadii codbixintu waxay noqotay, waxa ogolaaday muuse biixi cabdi inuu noqdo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye 344 xubnood. waxa diiday 14 xubnood, waxa aamusay 7 xubnood. sidaasi ayuu ku ansaxay musharaxnimadii muuse biixi cabdi.
markii codayntaasi dhacday ayaa sidoo kale cod loo qaaday labadii musharax ee ku tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka oo kala ahaa madaxweyne ku-xigeenka imika talada haya cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wasiirka caafimaadka doctor saleebaan ciise axmed xagle toosiye, hase haatee halka guddoomiyaha codkiisu gacantaag ahaa labadooda waxaa lagu kala saaray tirinta kaadhadhka ergada oo qof waliba intii uu coday si gaar loo ururinayay. intaasi kadibna waxaa lagu dhawaaqay natiijadii.
waxay kala heleen cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici wuxuu helay 200 cod, halka doctor saleebaan ciise xagle toosiyana uu ka helay sidaa darteed waxaa ku guulaystay tartankii sharca madaxweyne xeega xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici.
Intaa kadib waxaa cood baahiyaha lagu soo dhaweeyey oo halkaasi ka hadlay musharaxa u tartamay jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye dr saleebaan ciise axmed xagle toosiye.
waxaan u hambalyeynayaa musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye. waan tartamay, waa layga guulaystay, laakiin guul darradu mar bay guul tahay.
Saleeban xagla toosi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga bedelo oo horumarin lagu sameeyo hannaanka doorashada xisbiga kulmiye dhexdiisa, kaasoo uu sheegay inay dhaliilo badani ka jiraan. Waa sida uu hadalka u yidhiye, islamarkaana wuxuu madaxweynaha ugu baaqay inuu hormood ka noqdo tallaabadaasi. Dr Saleeban xagla toosi waxa uu ka hadlay qorshihiisa hadda kadib.
Anigu han siyaasadeed baan leeyahay, waxaan u taagnahay oo iga go'an midnimada Soomaaliland meel kasta oo aan u mari karo iyo si kasta oo aan ugu guulaysan karana waan sii wadaya insha allah, iyo rajada aan ka qabo midaynta Soomaalilandna halkan kuma eka maanta. Labada musharaxa maanta la doortayna waxaan leeyahay tartanku ma dhammaan, waa bilow.
Musharaxa ku guulaystay jagada madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ballan qaadayaan in wixii xukuumad ahaan ka dhiman wixii laga sugayay ee ahaa waxqabad ay dhammaystiri doonaan. Gabagabadii waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa maanta loo doortay inuu noqdo musharax xisbigaasi u matalaya doorashada madaxtooyada Muuse Biixi Cabdi. waxaanu hambaliyey Dr Saleeban xagla toosiye oo aqbalay markii loo sheegay in tartanka lagaga guulaystay. Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaaday ballanqaadyo ay ka mid ahaayeen xoojinta xidhiidhka dalalka Soomaaliland la dariska ah. waxaa kaloo ka hadlay siyaasiyiinta qaada cashirka kulmiye.
waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadayda aan isleeyahay si gacaltinimo leh ama xigaalnimo ah ayay kaagaga hareen tartankii murashaxa madaxweynenimo ee maxamed biixi yuunis iyo cabdilcasiis soomaale. waxaan uga mahadnaqaynaa oon u arkaa inay turaale ahaan iigu daayeen inaan musharaxmada la ku imaado. aad iyo aad baan u mahadnaqaya. waxaan doonayaa, waxaan ku darayaa intaa saaxiibada iyo kuwa kale maqanba walaalayaal, khilaafku waa nolosha siyaasadda ka mid tahay, shir walbana xadaftiisa wareeyay, dad kale maqnaan kara ma nihin, dad khilaafkoodu dheeraan karana ma nihin. haddii maanta idinkuna ii tudheen golihii dhexe halkay ibna halkay saaray, waxaan diyaar uga nahay nin walba inaan gurigiisa ugu tago, nin walba inaan arrintaa anigu nabadgelyada ula taga gacan nabadeed iyo soo dhoweyn iyo walaaltinimo. dhammaan xubnaha naga maqan, waxaan ka rajaynayaa iyaguna inay taanala qaataan oo aynu arrinteenna ku dhammayno walaaltinimo iyo xisbigeennii oo aynu midayno kala maqnaashaheenna mid looma wanaagsana.
Doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mar dib u dhacay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoomaan 27-ka bisha saddexaad ee sanadka 2017. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa. V O A.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. waxaad maqli doontaan gurdhow idaacaddeenna. qaybaha dambe aad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabneyd iyo umuuraha Mareykanka. hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka. saraakiil ka tirsan jamhuuriyadda afrikada dhexe ee qalalaasaha ay ka jiraan ayaa shaaca ka qaaday in diseembar 27-keeda la qaban doono doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka ee waddankaas. saraakiishu waxay sheegeen in wareegga labaad ee codbixintu ay dhici doonto haddii loo baahdo 13-ka January. codbixinta diseembar 13-keeda dhacaysa ayaa sidoo kale jiri doonta isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka oo ay ka mid tahay xakamaynta xilliga madaxweynaha uu xafiisku joogi karo oo lagu soo koobayo 2 waqti oo min 5 sano.
dowladda Ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyey ciyaartooyda ciyaaraha fudud ee dalka Ruushka. ciyaartooydan ayaa lagu eedeeyey in ay adeegsadeen daroogada tamarta kordhisa ee mamnuuca ka ah ciyaaryahanada caalamka.
xisbiga mucaaradka ah ee NLD ee Myanmar ayaa ku eedeeyey guddiga doorashooyinka qaranka inay si ula kacay dib uga dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashadii baarlamaaniga ee dhowaan ka dhacday dalkaas, taasoo ilaa iyo hadda ay muujinayso in xisbigaasi uu kaga guulaystay meelo badan xisbiga milatariga uu taageero hadda xukunka haya ee USDP.
habaysan wanaagsan dhigaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada ceelbuur ayaa sheegay in uu isku soo dhiibay nin ka tirsanaa kooxda al-shabaab. wariye cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraysi la yeeshay ninkaasi oo lagu magacaabo axmed xasan caraale oo ku waramay sida uu uga soo goostay ururka al-shabaab.
al-shabaab oo waxaan ka ahay kuwa xisbiyada la yiraahdo magaalada kaxmeeshaba taqaana oo dadka salaada caadi iyo dadka qasbo, kuwaasaan ka tirsanaa. waxaana shaqeyahaa hal sano camal aan la shaqeyhayay, markaas ah hal sano camal shaqeyhayay. waxaa idhi hal fasaar waddankayga rabaa, waxayna waddan lagu geli maayo joog meesha isku aadi, haddaa meel isku aada dhaqdhaqaaq lagaa dareen madaxa lagaa jooga qoortaa kow lagaa siiyaa.
halkee uga howlgeli jirta marka?
waxaan ka howlgeli jira meel xin dheer la yiraa anaka aadi jira meelaha duurka galgaduud ka tirsan baaxin dheer galgaduud.
waxyaaba aad isleedahay waad dhibsatay oo kugu kallifay inaad ka soo goosatay miyaa jira?
wax kale guma soo qosmin anigu ruuxayga ay maraas subax mar ay tahay aan leexexay, markaasaan irinihu xeega iga fura xirigii mar dhib iga furay kalayga furgii abaar loogu dhibay aa kadib layga furay. marka layga furay gaalataasaad gaalata waa lagu dilay dhahan, markay saas dhahan kadib tuulo meesha ku toolaan waxaa yira taleefon aan dad geysaa ord geysay dhahan tuulaha xagga uga baxay kushahay burka cuna xagga nagoogbaa koranka soo giiray wadadaa rafad ugu soo dhay abaaran soo qada waa ka leexday raggan oo dowladda rad ka tirsanayn labarada haystay waa soo wacwacday. waxaa yar waa lan soo socdaa halaysu waxa riisho yaa laygu kaldoomin halay hor yimaado eedan hay hor imaado halay ogaado halay usoo dhaweeyo.
saraakiisha aad la soo xiriirtay dowladda ee ku sugan qeybo ka tirsan gobolka galgaduud sidee kuusoo dhaweeyeen?
si fiican isoo dhaweeyeen.
ma waxaad jeceshahay inaad kasii mid ahaatid ciidamada dowladda mise waxaad rabtaa inaad qof shacaba oo dadkiisi iyo deegaankiisii joogan noqotid?
maya maya, ciidamada dowladda inaan kamid noqdo oon la jiro aan rabaa aana shacab noqon oon la shaqeysaan rabaa.
markii aad shabaabka kamid noqonaysay maxaa kugu dhiira geliyay inaad ka mid noqotid oo shabaab aad ku biirtid?
waxaan ewel waxaa igashay ciyaal xumo dhibilaha ewel ibeliyay oo imi ugu qasbay oo soogal igunayay inaan fiicanta maqalaayo waana ku qaldoomay. wax fiicno maahan, waa waxaan diin okoon oo dadka baadil ku dhaqaa oo dadka qasab ku haysto oo xoog ku haysto oo diin la-aana diinaan dhaqa inaan ku leeyihin diin wax la yihahda ma haystaan.
ciidamadii dowladda isku soo dhiibtay iyo maamulkii dowladda ee halkaa ku sugnaa, maxaad markii aad imaanaysay ula timid hob iyo wax dhalinyaro ah oo ciidamo ah oo shabaabka ka tirsanaa oo kula socday ma jiraan?
maya maya, anaa dadka ayag aan kasoo tago iska qaraa moogta, haddaa isu sheegto waa kufashilayaan, haddaa isu sheegto waa kufashilayaan, waana ku dilayaan.
hadda ujeedadaadu waxay tahay inaad ciidamada dowladda ka mid ahaatid oo aad la shaqaysid?
haa, ciidamada dowladda inaad la shaqeeyo oon kamid noqon oon raggan dowladda aan kamid noqon oo la jiro oo walaalahaya.
kaasi wuxuu ahaa axmed xasan caraale oo sheegay inuu kasoo goostay ururka al-shabaab, wuxuuna u waramayay cabdiwaaxid macalin isaaq.
bal markan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
waxaanu wanaagsan dhegaysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. amar ka soo baxay xafiiska xiriiraaliyaha guud ee soomaaliya ayaa lagu xanibay ilaa iyo 50 websayt oo xafiiska xiriiraaliyaha ay soo gaareen cabashooyin ay baaritaano ku socdaan oo laga keenay websaytyadaasi. xafiiska xiriiraaliyaha guud ee soomaaliya ayaa ku amray wasaaradaha warfaafinta iyo boosada iyo isgaarsiinta inay xanibaan hawsha websaytyadaasi inta laga soo hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka soo gaaray xafiiska xiriiraaliyaha. cabashooyinka loo haysto websaytyadan ayaa ah kuwa la xiriira dhanka anshaxa iyo inay faafiyeen dacaayado kala duwan oo ay u geysteen shaqhsiyaad magac ku leh bulshada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda soomaaliya. arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyadoo xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya horyaallo xeerka jaangooynta saxaafadda soomaaliyeed iyadoo la doonayo in la kala saaro sharciyada warbaahinta dowladda iyo ta madaxa bannaan iyo qodobo kale. haddaba haddii lagu helo eedayntan, websaytyada maxay mutaysan karaan? sidayse u arkaan tallaabadan mas-uuliyiinta websaytyadan xanibaada lagu soo rogay? waa xubinta dooda ee maanta, waxaana igala qayb gelaya maxamed ibraahim baakistaan oo ah xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusuj, iyo nuur ismaaciil sheekh oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta websaytyada dowladdu ay xanibtay oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho. in aan ku hormaro xoghaye maxamed ibraahim baakistaan, in adigu markii aad eegtay tallaabadan
maxay tahay waxyaabaha ku taageersan tahay talaabadan ay dawladdu soo rogtay lagu xanibayo qaar ka mid a websaydyada lagu qoro afka soomaaliya?
Waa maadsan tahay sidaa la socotid maalmihii u dambeeyey waxaa aada isu soo tarayay cabashooyinka shacabka, ganacsatada, maxaa la dhahay ururada bulshada, dadka tirsan warbaahinta, oo maaragtay dadkii ehelka u ahay maaragtay isku ologa ay ahaayeen dad ka cabanaya websaydyada oo maaragtay lagu aflagaadeynayo, lagu gaalaysiinayo, lagu baadayo dadka, islamar ahaantaana laga dhigtay suuq maaragtay dadka waxa jeebadooda ku jira lagu isbaareysto. Runtiina taas aada iyo aada wax ugu fiican ma ahan mihnada warbaahinta oo aan ku jirno. Warbaahintiisa saxaafadii waa ku guda jirtaa. Waxaa celinayaa qofkana waxay tahay anshaxa saxaafadda.
Anshax
markii laga soo tago ummad islaam ahaa nahay, xataa islaamnimadii anshaxa islaamnimada inuu la celiyaa loo baahan yahay. Marka cabashooyin badan ayaa jiray oo maaragtay maalmahan isu soo tarayay, oo runtii maaragtay dad aada u tiro badan oo maaragtay dacwoonaya ayaa maaragtay xafiiska xeryaalyaha guud ee qaranka sida hadda warka ku helayo dacwooyin geeyey. Dacwooyinkaasoo maaragtay qofba ay website ka sheeganayso meesha haddii ay timaado in khalkhal la geliyo shaqadii saxaafadeed, khatar la geliyo amnigii saxaafiga, sababtoo ah haddii maanta nin weriye ah uu magac weriyenimo sheeganaya uu nin mas-uula ama nin ganacsada ama nin miskiin kale ah uu maaragtay yidhaahdo oo cadaadan lacag isiin waa kucaynaya, waxay khatar ku tahay amniga saxaafiyiinta shaqeynaya, khatar ku tahay jiritaanka saxaafadda Soomaaliya, waxay khatar ku tahay cid walba oo saxaafadda ka shaqeysa ee Soomaaliya joogtay khatar ku tahay. Ururka saxaafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo SIMHA markay arkeen websaydyo dhowr ah oo runtii aan maaragtay ku habooneen in saxaafad ahaan xataa loo tiriyo oo dadkii maaragtay aflagaadeynaya, waxaan go-aansanay in maaragtay waxaan aan bannaanka iska dhigno oo aan dhahno shaqada ay wadaan shaqadii saxaafadeed ee loo baahnaa ma aha, oo aan bannaanka iska dhigno si wixii maaragtay aysan noogu noqonin annaguna aan raalli ka nahay in mihnadii dadka lagu dhaco.
Waan gartay, waan usoo noqonaynaa in qayb ka mid a warbaahintaasi waxaan la joogin madaxdoodii oo iyagii laftigoodu istifaaci lahaa ama edayntaasi qaran laamaha ama ha inkiraane. Waan usoo noqon doonaa ansiya saaxiibkay Nuur, adigu waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta websaydyada qaarka la xanibay. Xanibaadaas laydigu soo rogay sharciyan ma taageersantihiin mise weli waxaad taagan tihiin ma aha arrintani arrin saxa?
Horta caburinta Soomaaliya ay jirta waqti dheer ayay soo jirtay. Waxaa la caburin jiray FM-yada idaacadaha madaxa banaan, waxaa maalin walba la xiri jiray wariyaasha madaxa banaan si joogto ah. Hadda waxay tagtay lala dagaalamo websaydyadii ka hadlayay wixii dalka ka jiray una doodayo bulshada rayidka xaqoodii wixii qalad ahaa soo bandhigay in maanta la yidhaahdo waa la xanibayaa oo lagu soo daro ilaa 30 websayd oo la leeyahay waxay galadeen qaladaad.
Wagartay
hadda annay wax ku qornay oo 35 kamid a kama mid ahan websaydkayga wasaaradda wax sida qaldan loogu qoro. Qof walba baari karta ogaan karto waa la soo xaqiijin karaa. Badan dhibaatooyin badan la geysanaya websaydada kooxda Al-Shabaab oo inta badan soo bandhiga inay dowladda yihiin murtidiin oo dadka shacabka ee masaakiinta ee lagu dilo qaraxyada iyo dilalka loo geysta yidhaahdo waxay ahaayeen murtidiin, isla markaasna maalin walba shacabka masaakiinta ee lahasuuqayo isa lagu soo bandhiga la yidhaha waxay ahaayeen dad sidaa u qaldamay.
Nuur,
miyayna kamid ahayn websaydada sida qaldan wax u qoro
Nuur
kooxda Al-Shabaab
adoo
kaliya websaydada mucaaradka siyaasiyiinta ay kusoo bandhigaan ogahooda qof walba oo adkeedana ay kusoo bandhigaysa sida rayidka qof walba oo qarab loo geysto.
Su-aasha meesha taagan waxay tahay meel inaga dhig arrimaha Al-Shabaab iyo inay dadka laayaan, laakiin su-aasha taalla waxay tahay eedaynta laydin haysta inaad anshaxiina ka baxdeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo dad mujtamaca sharaf ku leh aad gaf u geysataan, arrintu waa taase, ma samayseen raalligelin ma ka bixinaysaan? Su-aashu waa taas.
Ma ahan, ma jirto eedna waxaad gudbay oo si gaara loogu xadgudbay mas-uul dowladeed oo si gaara loogu xadgudbay ma jiryo oo websaydadaas lagu soo qoray kama mid ahan mas-uul si gaara loogu xadgudbay. Waxaa had iyo jeer websaydadaas lagu qoro waa sida saxdaa niyiiska wararka caadiga ee ka jira soomaalida inta badan, sida wararka xaqiiqda ee ka jira soomaaliya inta badan websaydadaas lagu qoraa. Haddii ay kaadeen dowladda Soomaaliya muslimiinta dowladda Soomaaliya haddii ay kaadeen warar xaqiiq ah laga qorayeen waxa dhigi kara hadda waa abuurintii saxaafadda iyo abuurisaan rabo wax walba saaniga doonaya hadda waxa loo qoro waxa loo bulshada wax loo gaarsiiyo.
Waa mahadsan yahay saaxiibkay Nuur oota hal mid aan xasuusin lahaa. Waddanka sharciga ka jiro muwaadin kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu wax dacweysto asigana la dacweysan karo. Marka taas laga soo tago wasaaradu hadda xeer ilaalintu ay xirtay ma u malaynayo in xeer ilaalintu ay ku khaldantay iyadoo dacwad aysan uga tegin. Waa midda koobaad. Cid walba oo maaragtay wixii lagu soo dacweeyey oo maaragtay xeer ilaalintu eedaha ay hayso doonaysa horta inay ka garbaxdana oo ay isnadiifisana waa option furan. Maxkamadiiba halkan yaalla, xeer ilaalinta yaalla, baasha sharciga marka hore taalla. Midda labaad, hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo walaalkay, in gabar walaasha ah iyadoo qaawan lasoo dhigo oo inta weji kale loo soo saaro lasoo dhigo, in culimmadii la gaalaysiiyo la yidhahda afhayeenada kristaanka waaye, in dadkii magaca ku lahaa bulshada dhexdeeda la yidhaahdo waa qaniisiin ama maaragtay maaragtay waxyaabo kale oo aan maaragtay aan afka u qalbin oo run ahaantii qofka dabiirka soomaaliga ah muslimka ah uusan siinaynin in waxaasoo dhan lasoo bandhigo oo warbaahinna la sheegto. Taas miyuu iskula jid leeyahay? Su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyamo.
Nuurow, aday su-aashaasi ku taallaa jawaabteeda haye.
Aad u mahadsan yahay Pakistan. Way jiraan websaydada, laakiin kama mid ahan websaydada hadda la xalliday, kama mid ahan websaydada intaa soo qori jiray, intaa xumaan, intaa la eg soo qori jiray, kama mid ahan websaydada la leeyahay hadda waa la xalliday. Websaydada badan waxaa ku jiraan wadaagga inta badan arrimaha bulshada aad ugu shaqeeyo. Midda kale, aniga waxaan ka mid ahaa dadka websaydada wax ku qoro. Dadka ugu dambeeyo soo wacay waxay aada u kaarayeen warbixinada lagu qoray. Waxa inta lagu soo wacay waxaa lagu leeyahay ka saar warbixinta xildhibaanka dhalinayo madaxweynaha amba ra-iisul wasaaraha amba mooshinka wadaadka hadlay ka saar. Marka waa cabrin gaar a lagu hayo saxaafadda. Waxaan soo bilaabanaya ma ahan
xoogii waxay taagan yihiin arrintu ma aha arrin websaydyadu ay cilada leeyihiin, waxaa la diidan yahay runta ay soo saareen ay banaanka keeneen. Sidoo kale Nuur wuxuu qiray inay jiraan websaydyo iyagu ay waxyaabahaad ka dhawaajisay qayb ka ah adu marka waxaan atahay xogiyihii guud dee saxaafadda ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed, bal sideed u aragtaa in xalku uu ku jiro oo arrimahana looga badbaadi karaa dee warbaahintii xorta ahaydna ay ku shaqeyn kartaa?
Waa mahadsan tahay. Sida aan maaragtay u difaaco xorriyadda hadalka, sidaas si la mid ah ayaa maaragtay mas-uuliyad ii saaran tahay in wixii khalada ee warbaahinta ku jira inaan isiyo. Midna suurtagal ma noqonayso in maaragtay isbaaro internetka la dhigto oo maaragtay la yidhaahdo saxafi baan ahay. Waxaan hadda ognahay dad lacag looga qaatay oo dad maaragtay dadka hadda dadka dacwadda laga geeyey waxaa ka mid ah nin maaragtay inta loo tegay la yidhaahdo waxaan ka soconaa maaragtay waxaan u shaqeeyaa UN Monitoring Team Soomaaliya iyo Eritrea, haddaadan $2,500 isheenin UN shiboodka next year aan kugu soo saaraya ee sanadda soo socota soo baxaysa.
Nuur baan siinaya. Nuur, laba su-aalood baa ku yaala. Idinku ma ku jirtaan mana tihiin websaydyo dadka handadaad lacagta uga qaato ku goodiyay inay sirtooda banaanka keeni doonaan ama naba? Sidoo kalena adigu diyaar ma u tihiin inaad ceeb kasilin noqotaan ood intaad xeraalinta tagtaan atiradan annaka bilaash baana lagu haystaa waxaanu ka hadallo waa danta guud ee shacabka xumaanna ma samayno? Labadaas bal ka jawaab.
Absolutely. aniga ahaan shaqsi ahaan waxaan diyaar ahay inaan xeer ilaalinta tago. Eedda haddada lagu soo eedeeyana meeshii baaris la sameeyo oo lasoo arko wixii aan qoraal aan samaynay. Midda kale, ma jirto shaqsi inta la waco laleeyahay intaas oo sirtaadan baahinaya dhaqaale intaan leeg nasiib.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Maxamed Ibraahim Pakistan oo ah xogiyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSUJ iyo Nuur Ismaaciil Sheekh oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta websaydyada dowladdu ay xanibaadda ku soo rogtay oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Intaynu mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo xubintii dooda ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal. Mar kale habeen wanaagsan. Markanna waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta la yiraahdo umuraha Mareykanka. Waxaana soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. maalintii shalay waxaa magaalada Washington ku kulmay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. labada hoggaamiye ayaa aad u kala durugsanaa muddooyinkii u dambeeyey. ra-iisul wasaaraha Israa'il ayaa diidanaa heshiiska uu Maraykanku garwadeenka ka yahay ee dalka Iiraan lagala galay barnaamijkiisa nukliyeerka, halka madaxweynaha Maraykanka Obamana ay cadhogelisay markii Netanyahu xubnaha jamhuurigu ay ku marti geliyeen inuu Kongareeska ka hadlo iyadoon maamulka Obama arrintaasi laga wargelin. madaxweyne Obama ismaan dhaafka barnaamijka nukliyeerka Iiraan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
It's no secret that the Prime Minister and I have had a strong disagreement on this narrow issue. But we don't have a disagreement.
Sir maaha in ra-iisul wasaaraha iyo anigu aan ismaan dhaaf weyn arrintan kala hayn, hase yeeshee iskuma diidanin baahida ah in Iiraan ayna helin hubka nukliyeerka, ayuu yiri. dhinaca kale, maamulka Obama waxa uu ilaa iyo markii hoggaanka dalka uu qabtay ku dadaalayay inuu abuuro heshiis dhex mara Israa'il iyo Falastiin, kaasoo ugu dambeyn lagu gaadho heshiis laba dal oo derisa oo nabad ku wada nool. hase yeeshee arrimo badan oo horjoogsaday dartood, waxaa cad in xilliga Obama uu hadhay ayna arrintaasi suurtagal ahayn. xilliyadii dambena waxaa dhulka barakeysan ka socday shaqaaqooyin keenay in dad labada dhinac ka tirsan ay dhintaan. Netanyahu ayaa kulankii shalay ka sheegay inuu weli doonayo inuu Falastiin heshiis la gaadho.
I remain committed to a vision of peace, of two states for two peoples.
weli way igu go'an tahay aragtida ah hannaanka nabadda ee laba dal oo derisa iyo laba shicib, dal Falastiin aan hubaysnayn, kaasoo aqoonsan dowladda Yuhuuda, ayuu yidhi. wararka ka soo baxaya shirka ayaa sheegay in ujeeddada booqashada ra-iisul wasaare Netanyahu ay arrintaasi aad uga fog tahay. waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo faahfaahinaya ujeeddada ra-iisul wasaare Netanyahu.
ujeeddada waxaa la leeyahay Maraykanka waxaa ka dhexaysa xiriir dhow iyo dowladda Israa'il. tobankii sanana waxay Maraykanku cusboonaysiiyeen heshiis military ama iskaashi caskari ama military oo ka dhexeeya Israa'il iyo Maraykanka. tobankii sana waxaa ka dhiman laba sano, madaxweyne Obama wuxuu rabaa intuusan ka tegi kursiga in uu diil fiican ama heshiis fiican uu ballanqaaday inuu uga tago. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wuxuu rajaynayaa in asna taageerada Maraykanku siiyo Israa'il oo hadda dhan wax ka yar 2 billion in looga dhigo 4 billion iyo bar, oo tobankii sanaba noqonaysa in la siiyo lacag gaaraysa 4.5 billion. tobankii sana Israa'il ay Maraykanku ugu deeqo deeqdaas oo kala duwan oo noocyana military yihiin, noocyo ama hub la siinayo, qaarna ay yihiin lacag ama loo qondeeyay dhaqaalaha Israa'il in lagu kabo.
waan gartay ra-iisul wasaaraha Israa'il waxa uu ka hadlay inuu weli doonayo heshiiskii laba dal oo derisa, oo marka laga hadlayo arrinta Falastiin iyo iyaga u dhexaysa laba dal oo derisa oo nabad ku warada nool. dad fara badan oo Maraykan, gaar ahaan Yuhuudda Maraykanka, ayaa ka soo horjeeda. Yuhuudda Maraykanka hadaan isku qaadno, sideeba u arkaan siyaasadaha ra-iisul wasaare Netanyahu ku aadan nabadaynta bariga dhexe?
yuhuudda Maraykanku waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. qayb waxaa la yiraahdaa APAC, waa qolada xoogaa mayalka adag oo dhinaca midigta jirta. qoladaas waxay aaminsan yihiin inaan waxyaalo badan laga tanaasulin, aanan dowladda Falastiinna xataa qaarkood dabka ma aaminsana in la dhiso, laakiin waxay aada u taageeraan oo indhala-aan ku taageeraan dowladda Israa'il oo yiraahdaan waa dowlad yuhuudda keliya loogu talagalay. waxaa jira uur kasoo horjeeda oo la yirahdo J Street. waa dad la dhihi karo waa qoon yar socod, waxayna aaminsan yihiin sidaad hadda sheegtay dowladda Maraykanku siday aaminsan tahay waa inuu xalku ku jiro dhulkii 1967 laga qabsaday carabta, in ay Israa'il ka baxdo oo ay Falastiiniintuna ay dhistaan dowlad ay iyagu maamulayaan, magaalada Qudusna ay u madax bannaan yihiin, magaalada Qudusna loo kala qaybiyo bari iyo galbeed, bariguna ay leeyihiin carabtu ama Falastiiniintu, galbeedkuna Israa'il leedahay. marka way ku kala duwan yihiin yuhuudda Maraykanku sida waddanka gudihiisaba ay ugu kala duwan yihiin, laakiin sida madaxweyne Obamaba uu shalaca rabaabay, Maraykanku wuxuu xaq walba uu la garab taagan yahay Israa'il waxay damacdo, laakiin Maraykanku wuxuu kaloo walwal ka muujinayaa oo arrinta kusoo kordhay in waxaan la soconnaa baryahan ay nabad darro ama dhibaato ka jirtay dhulka carbeed ee la haysto, gaar ahaan magaalada Qudus markii ay isku dayeen niman mayal adag oo yuhuuda oo qolooyinka midigta fog ah inay xaramka Al-Aqsa galaan, taasi oo heshiis uga dhaxeeyey carabta lixdan iyo ka hor afartameeyadii 48-dii oo loo saaray Jordan inay mas-uul ka tahay Israa'iilna ay korka un ka waardeeyso xaramka aysan gelin, Netanyahuna waxay ku noqotay dib inuu nimanka joojiyo, inkastoo isku dayay inuu xakameeyo, laakiin Falastiiniyiintuna waxay bilaabeen in ay ayaguna isdifaacaan oo midi ay dhalinyaradii dadka ku turturaan ama midi kaxaankii midooyinka loo bixiyey. Marka xiisadda Bariga Dhexena aad bay u qasan tahay. Madaxweyne Obamana shalalla kulankiisi uu ku tilmaamay in uu taageerayo Maraykanku mar walba uu la garab taagan yahay hiil iyo hooba dowladda Israa'iil, wuxuuna ku taagtaagsaday Israa'iil xaqa ay u leedahay in ay isdifaacdo.
Waan gartay ugu dambeyntii Obama maamulkiisu in badan buu ku dadaalayay inuu natiijo ka keeno oo laba dalo deriso nabadkooda nool la helo. Inta uga hadhay Obama ma isleedahay arrinta waxba ka suuragelaya?
Wallaahi arrintan muddo badan baa lagu soo socday, muddo badan baa resolution was madaxweynayaal badan oo Mareykan iyo wasiirro arrimo dibadeed oo magac leh ay soo mareen. Nin walba buu ku dadaalay. Obama mar buu u soo dhawaaday iyo John Kerry. Haddana waxaad u maleysaa in dee arrintu Falastiiniyiintu iyo Israa'iishu arrimo badan baa ku xeeran oo mandiqadii oo dhibaato iyaduna ka jirto, laakiin wax walba waa macquul haddii la helo heshiis. Waxaad u maleysaa Falastiiniyiinta inay hadda helayaan aqoonsi uga imaanaya adduunweynaha kale. Maraykankuna uu dareemayay inay arrintii gacantiisa kasii baxayso oo wadamada kale oo adduunka sidaan la soconno waxaa loo aqoonsaday dowladda Falastiin inay tahay xubin aanan codayn karin ama cod leh, laakiin xubin aanan weli dowlad ahayn ayaa loo isticmaalay, ayaa loo aqoonsaday. Calankeediina waa laga taagay qaramada midow. Marka Falastiiniyiintu ayagu laftigoodu dab yar ma shidayaan inay xuquuqdooda raadsadaan, marka way dhici kartaa inuu Obama ku guuleysto intuusan kursiga ka tegin inuu arrintaas uu nabadaas uu carabta iyo Israa'iil kala dhex dhigo ama Falastiiniyiinta Israa'iil.
Dhegeystayaal, waxaa intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay booqasho uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku yimid dalka Maraykanka kulana kulmay madaxweyne Obama oo ay dhinaca siyaasadda isku diidanayeen. Intaynu barnaamijkan oo kale markala ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero inala socodsiinayay xubuntii Amuuraha Maraykanka. Haatanna dhegeystayaal, waa gabagabada idaacaddeenna fiidnimo, waxaadna ku soo dhawaataan dhinacii heesaha.
Dabiya way ololashiday wuxuu daraamadago dubki yadirki oo lafa damaan xididadu tuxaa.
waan ka xunay dhegeystayaal heestaas idiin dhamaystiro. Haatan waxaan soo gaaray war degdega. Haaruun ayaa istuudiyaha igula sugan.
Mahadsan Ismaaciil. War Godwood ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa wuxuu ku dhawaaqayaa in dowladda Maraykanku abaalmarin cusub ay kordhigayso madaxa hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubeyda oo loo yaqaano Axmed Deeriye. Waxaa lagu doonayaa lacagdan $6 million. Sidoo kale dowladda Maraykanka waxay ku dhawaaqday inay $5 million isagana ku doonayso ninka lagu magacaabo ku-xigeenkiisa Mahad Karatay iyo nin kaloo lagu magacaabo Macalim Daa'uud iyo Xasan Afgooye. Oo waxaa kaloo dowladda Maraykanku ay $3 million oo lacag ay ku doonaysaa oo dollar labada nin lagu kala magacaabo Macalim Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali.
waan gartay aad ood mahadsan tahay warkaasi oo faahfaahsanna idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan. halkaad kala socoteenna waa idaacaddayda fiidnimo. intaasna waxaa kusoo gabagabayneynaa idaacaddayda fiidnimo idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.